Jeremia, kapitulli 31. Në atë kohë, thot Zoti, unë do të jem perëndia e të gjitha familjeve të Izraelit, dhe ato do të jem populli im. Kështu thot Zoti, populli që shpëtoi nga shpata ka gjetur hir në shetë të tirë, unë do t'i apreje Izraelit. Shumë kohë më parë, Zoti më shfaq duke thënë, po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme, prandaj të kam tërhequr me dashamirësi. Unë do të të rindërtoj dhe ti do të rindërtohesh, o virgjëreshe Izraelit. Do të zbukurohesh përsëri me dajret e tua dhe do të dalësh në mes të valleve të atyre që bën fest. Do të mbjellësh përsëri vreshta mbi malet e Samaris. Mbjellësit do të mbjellin dhe do të vjelin frytin e tyre. Do të vi dita kur roja do të bërtasin në malin Efraim. Qohuni, të ngjitemi në Sion, te Zoti, Perëndia ynë. Sepse kështu thot Zoti, ngrini këngëzimi për Jakobin dhe lëshoni britma për të parin e kombeve. Shpallni, këndoni lëvdata dhe thoni, o Zot, shpëto popullin tënd, atë që mbeti nga Izraeli. Ja, unë po i kthej nga vendi i veriut dhe po i grumbulloj nga skajet e tokës. Midis tyre është i verbri dhe çalamani. Gruaja me bardhë dhe bashkë me të ajo që ka për të pjellë. Një turmë e madhe do të kthehet këtu. Do të vinë duke qarë. Do t'i çojë duke u lutur. Do t'i bëjë të ecin gjatë rrjedhave ujore nëpër një rrugë të drejtë në të cilën nuk do të pengohen, sepse jam një atë për Izraelin, dhe Efraimi është i parlinduri im. O kombe, dëgjoni fjalën e Zotit, shpallini në ishujt e largë dhe thoni, ai që ka shpërndar Izraelin e mbedh atë dhe e ruan, ashtu si vepron bariu me kopen e tij. Sepse Zoti ka shpenguar Jakobin, e ka çliruar nga dora një njeriu më të fortë se ai. Ata do të vinë dhe do të këndojnë me gëzim në lartësitë e Sionit. Do të vërshojnë drejt të mirave të Zotit, drejt grurit, verës dhe vajit, dhe drejt atyre që kanë lindur në kope dhe në grigje. Jeta atyre do të jetë si një kopshti i ujitur dhe nuk do të vuajnë në. Atëherë virgjëresha do të gëzohet në valle dhe të rinë bashkë me pleqt, sepse do të shndërrojë zinë atyre në gëzim. Do t'i ngushëllojë dhe do t'i gëzojnë mbas dhëmbjes atyre. Do të ngop shpirtin e priftërinjve më të madhe. Dhe populli im do të mbushet me të mirat e mia, thot Zoti. Kështu thot Zoti, u dëgjua një zënë Rama, një vajtim dhe një qare hidhur. Rakela vajton bitë e saj dhe nuk pranon të ngushëllohet për ta, sepse ata nuk janë më. Kështu thot Zoti, mbaj zërin tënd nga e qara, sytet unë nga të derdhurit Lot, sepse vepra jote do të shpërblehet, thot Zoti. Ata do të kthehen nga vendi armikut. Ka shpresa për pasardhësit e tu, thot Zoti. Bitë tu do të kthehen brenda kufive të tyre. Kam dëgjuar vazhdimisht Efraimin të ankohet. Ti më ke dënuar dhe unë jam dënuar si një dem i ri pa nënshtruar. Më bëj të kthehem dhe unë do të kthehem, sepse ti je Zoti, Perëndia im. Pasi mora rrugë të keqe, u pendova. Pasi e pranova gjendjen time, kam rrahur rinë time. Më erdhi turp dhe ndjeva hutim, sepse mbaj turpin e rinisime. A është pra Efraimi një bir i dashur për mua? Një biri kënaqësive të mia? Në fakt, me gjithë se kam folur kundër ti, e kujtoj akom ma fort. Prandaj të përbrendshmet e mia ma lëngjen për të dhe me siguri do të kemë mëshirë për të, thot Zoti. Ngreh për vete disa trungje, bëj disa shtylla treguese. Ki shumë kujdes për rrugën, për udhën që ke ndjekur. Kthehu, o virgjëreshe Izraelit, kthehu në këto qytetet të tua. Dhe i kur do të shkosh duke u endur, o bire bele? Sepse Zoti krijon një gjë të re mbi tokë, gruan që kërkon ta bëj për vete burrin. Kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit, do të thuhet ende kjo fjalë në vendin e Judës dhe në qytetet e veta, kur ti kem kthyer ata nga robëria. Zoti të bekoft, ose lije drejtësisë, o mali shenjtëris. Aty do të banojnë Juda dhe të gjitha qytetet e tij bashkë, bujqi dhe ata që drejtojnë kopet, sepse unë do të ngri shpirtin e lodhur dhe do të rimbush çdo shpirt që vuan. Pas kësaj, unë u zgjova dhe vështrova, dhe gjumi im që i ëmbël. Ja, do të vinë ditët, thot Zoti, në të cilat do të mbjellë shtëpinë e Izraelit dhe shtëpinë e Judës me far njerëzish dhe me far kafshësh. Dhe do të ndodhë që, ashtu si jam kujdesur për ta për të çrrënjosur, për të shembur dhe për të rrëzuar, për të shkatërruar dhe për të bërë të keqen, pashtu do të kujdesen për ta për të ndërtuar dhe për të mbjellë, thot Zoti. Në ato ditë, nuk do të thuhet më, etrit kanë ngrënë rrush të papjekur dhe dhëmbët e bijve mbetën të mpirë, por secili do të vdesë për pavdësinë e tij. Kushdo që ha rrush të papjekur, do t'i mpijen majat e dhëmbëve. Ja do të vinë ditët, thot Zoti, në të cilat do të vendos një beselidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës. Jo si beselidhja që kanë vendosur me etrit e tyre ditën kur i zura për dorë për t'i nxjerrë nga vendi i Egjiptit, sepse ata e shkelin beselidhjen time, ndonëse unë isha Perëndia e tyre, thot Zoti. Por kjo është beselidhja që do të vendos me shtëpinë e Izraelit mbas atyre ditëve, thot Zoti. Do ta shtrijë ligjin tim në mendjen e tyre dhe do ta shkruaj mbi zemrën e tyre. Dhe unë do të jem Zoti i tyre dhe ata do të jem populli im. Ata nuk do të mësen se cili të afërmin e ti dhe se cili vëllan e ti duke thënë, njihni Zotin, sepse të gjithë do të më njohin, nga më i vogli e deri të më i madhi, thot Zoti. Sepse unë do të falë pavdësinë e tyre dhe nuk do të kujtoj më mëkatin e tyre. Kështu thot Zoti, që ka dhënë diellin për dritën e ditës dhe i ka dhënë ligje hënës dhe yjeve për dritën e natës, që larton detin dhe i bën dallgë të uturin, emri të cilit është Zoti ushtrive. Në qovë se këto ligje do të binin për para meje, thot Zoti, atëre dhe pasarësit e Izraeli do të pushonin se qenin një kom për para meje për jetë. Kështu thot Zoti, në qovë se do të mund të mateshin qetë lartë, ose të ulumtoheshin themelet e tokës poshtë, atëre dhe unë do të hidhja poshtë të gjitha pasarësit e Izraelit për të gjitha ato që kanë bërë, thot Zoti. Ja, do të vinë ditët, thot Zoti, në të cilat ky qytet do të rindërtohet për Zotin nga kulla e Hananelit te porta e qoshes. Qendeli i tij përmatje do të shtrihet ende drejt derit e kodra e Garebit, duke u kthyer pasaj drejt Goahut. Gjithë lugina e kufomave dhe iri dhe të gjitha ara deri te përroi Kidronit, deri te qosha e portës së kuajve, në drejtim të lindjes do t'i shndërrohen Zotit. Nuk do të shkatërrohet më kurrë dhe as nuk do të shembet për jetë.